Rádio Praha, zprávy.
Premiér Nečas nevyloučil podpis fiskální úmluvy Evropské unie. Koaliční poslanci zamítli mimořádnou schůzi k čerpání evropských peněz. Místopředseda fotbalové Sparty Praha byl nalezen mrtvý. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Premiér Petr Nečas nevylučuje, že se Česko nakonec připojí ke smlouvě o rozpočtové kázni v zemích Evropské unie. Řekl to v poslanecké sněmovně, když obhajoval svůj postup na lednovém summitu v Bruselu. Premiér dodal, že neměl na jednání lídrů unie mandát od vlády, aby dokument podepsal.
Chtělo se jasné a závazné ano. Cokoliv jiného by bylo řazeno mezi ne. Proto jsem nemohl než jasně říci, že souhlas s podpisem v dané chvíli nemohu dát a proto v tuto chvíli říkám ne. Tím jsem podpis mimochodem nevyloučil, pouze jsem se k němu nezavázal.
Mimořádná schůze sněmovny k čerpání evropských peněz se nekonala. Koaliční poslanci zamítli její program. Lídři ČSSD ale svoji kritiku přednesli ještě před hlasováním. Podle předsedy strany Bohuslava Sobotky je stav čerpání peněz z evropských fondů katastrofální a mohou za to prý pravicové vlády Mirka Topolánka a Petra Nečase.
V současné době je Česká republika v čerpání zdrojů z fondu Evropské unie čtvrtá nejhorší. Pro programové období let 2007 až 2013 má Česká republika alokováno 798 miliard korun. Výsledky čerpání těchto alokovaných finančních prostředků jsou přitom alarmující. Za prvních pět let bylo vyčerpáno pouze 17,4%.
Premiér Petr Nečas připustil, že si Česko v čerpání nestojí nejlépe, zdůraznil ale, že vláda se snaží situaci řešit. Minister školství Josef Dobeš předloží v pátek v Bruselu 35 projektů pro rozvoj českého školství celkově za 6 miliard korun. Tvrdí, že evropské dotace stihne vyčerpat do roku 2015. Skoro 2 miliardy korun mají jít podle něj na rozvoj vysokých škol. Přibližně 0,5 miliardy chce dát minister Dobeš na vědu a výzkum. Odmítá, že by v přípravě operačních programů pochybil.
Každý měsíc od dubna až do ledna 2012 máme potvrzení, že to čerpání zvládáme. Z toho je jistota i v této těžké situaci, že to stihneme vyčerpat. To znamená, Evropská komise opakovaně říká, že to jsme schopni zvládnout tím, jak jsme nastartovali progres. Zděděných 400 projektů, dneska jich je 6,5 tisíce, které čerpají tyto peníze.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Tým policistů a státních zástupců zabývající se privatizací Mostecké uhelné v nejbližších dnech odjede do Švýcarska s novými důkazy. Ty by mohly vést až ke znovu otevření případu ve Švýcarsku. Česká republika by se tak ještě mohla řádně připojit k celému řízení a usilovat až o 3,5 miliardy korun zadržených při vyšetřování sporné privatizační kauzy. Českému rozhlasu to potvrdil pražský vrchní státní zástupce Stanislav Mečl.
Domníváme se, že mezi těmito písemnostmi, těmito důkazy mohou být i takové, které mohou vést ve Švýcarsku ještě ke znovu otevření případu, respektive k jeho vrácení do přípravného řízení, ale to je samozřejmě plně v kompetenci švýcarské strany a zda zvolí tento procesní postup či nikoli. Myslím si, že tam ta šance ještě může být, ale jak říkám, je to v plně kompetenci Švýcarska.
V sídle fotbalové Sparty Praha bylo ve čtvrtek odpoledne nalezeno mrtvé tělo místopředsedy klubového představenstva Lukáše Přibyla. Podle deníku Právo s tržnou ránou na hlavě a se zmožděninami na krku. Přivolaný lékař nevyloučil cizí zavinění, citoval List svůj zdroj. Na místě zasahovala záchranka a policie. Mluvčí pražské policie Tomáš Hulan bezprostředně poté odmítl potvrdit totožnost mrtvého.
Nedlouho před 16. hodinou přijali na linku 158 oznámení o nálezu těla mrtvého 32-letého muže v jedné z budov poblíž ulice Milady Horákové. V tuto chvíli jsou na místě přítomní kriminalisté, kteří celou událost prošetřují, zatím bez konkrétnějšího závěru. K jakýmkoliv osobám zainteresovaným v této události nemohou být jakkoliv konkrétní, tedy nemohu sdělovat jakékoliv nacionále, které by nějakým způsobem odhalily totožnost těchto osob.
Ze sportu. Plzeňský fotbalista David Bystroň dostal 2letý zákaz činnosti za pozitivní dopingový nález. Jeho trest vyprší 3. ledna roku 2014. Tenista Radek Štěpánek zahájí v pátek odpoledne v Ostravě duel prvního kola Davis Cupu mezi Českem a Itálií. Jeho soupeřem bude v úvodní dvouře italská jednička Andreas Seppi. Po nich nastoupí na kort Tomáš Berdych a Simone Bolelli. Zatímco Radek Štěpánek na okruhu ATP s Andreasem Seppim ještě nikdy neprohrál, Tomáš Berdych má se 135. hráčem světa vyrovnanou bilanci 2-2. Podle Tomáše Berdycha to ale nebude hrát žádnou roli.
Ať je to jakýkoliv soupeř, musím jít na kurz s tím, že já chci podat co nejlepší výkon, ať tam bude stát kdokoliv, tak se na něho musím připravit vždycky stejně a to znamená předvést co nejlepší, hlavně svoji hru a to, co bude předvádět on, si troufám říct, že bude až to druhý.
Páteční počasí v Česku. Zataženo až oblačno, na horách sněžení. Teploty minus 8 až minus 4 stupně Celsia.
Pokračujeme ve vysílání Rádia Praha. Vítá vás u něj Jan Charvát. Nejprve podrobněji rozebereme přímou volbu prezidenta, kterou schválil Senát. Poslechneme si rozhovor s Martinem Bonartem, vedoucím Českého centra v Paříži. Čeká nás také přehled tisku a ekonomická rubrika je dnes věnována odpovědnosti firem vůči okolní společnosti. Přeji příjemný poslech. Českého prezidenta budou občané volit přímo. Ve středu večer o tom definitivně rozhodl Senát. Ústavní novelu přijal beze změn po více než pětihodinové debatě. Česko se tak postaví po bok 12 zemí v Evropské unii, které už přímou volbu mají, jde třeba o Rakousko nebo Slovensko. Ústavní novelu zákona ve středu podpořilo 49 ze 75 senátorů, především z řad sociální demokracie a Občanské demokratické strany. Na verdikt Senátu se čekalo po souhlasu poslanecké sněmovny z prosince loňského roku. Senát mohl ještě normu sněmovně vrátit. Podle sociálního demokrata Zdeňka Škromacha bylo pro vrácení zákona mnoho důvodů, pak by ale hrozilo, že prezidentská volba nebude vůbec.
Pokud by se nestihlo, tak by nebyla žádná volba, po nějakou dobu by Česká republika byla v zásadě bez prezidenta. Ale zase by to nebylo žádné drama, protože už i v minulosti takový stav nastal a ty pravomoci přebírají jednotliví ústavní činitelé, tak jak hovoří ústava.
Lidé budou mít první možnost zvolit prezidenta už příští rok na jaře, kdy vyprší mandát Václava Klause. Přímá volba se ale nesetkala jen s kladným přijetím. Odpůrci zdůrazňovali, že prezident může prosazovat svůj volební program a být tak politickým hráčem. To ale vyvrátil lidovec Petr Pithart.
U nás se prezident sice bude moci negativně vymezovat proti vládě, možná už ve volební kampani, ale tím to bude končit. Z Hradčan nebude moci vládnout, protože k vládnutí má zcela nedostatečné pravomoci k pozitivním činům.
Podle místopředsedy Senátu Přemysla Sobotky ale Česko zavedením přímé volby následuje většinu unijních zemí, kde si lidé prezidenta volí sami.
Já mohu říct, že v daném okamžiku je to změna ústavy, je to změna systému, kterým bude volen prezident. Řada zemí, Slováci, Poláci to mají a demokracii to neublížilo, takže já v této chvíli se neobávám o nedemokratického prezidenta, že by byl zvolen.
Kandidát na českého prezidenta bude muset mít podporu formou petice, kterou podepíše alespoň 50 tisíc občanů. Navrhnout ho také může nejméně 20 poslanců či 10 senátorů. Přímou volbu bude vyhlašovat předseda Senátu. Jak bude prakticky volba probíhat, to popisuje ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.
Návrh počítá s klasickým dvoukolovým systémem, kdy v prvém kole je zvolen ten, kdo získá absolutní většinu hlasů. Pokud nikdo takovouto většinu nezíská, postupují do druhého kola dva nejvíce úspěšní kandidáti a pak ve druhém kole zvítězí ten, kdo získá více hlasů. Tedy je to klasický dvoukolový systém, obdobný tomu, jak jsou dnes voleni právě senátoři a připadá nám v tuto chvíli jako nejvhodnější.
Ústavní změna také rozšiřuje důvody pro odvolání prezidenta. Pokud výrazně poruší ústavu, může být zbaven funkce. V současnosti může prezidenta sesadit a zažalovat pro velezradu pouze Senát. Novela také omezuje prezidentovu pravomoc rozhodnout o nezahájení nebo přerušení trestního stíhání. Parlamentní strany zatím nemají v kandidátech na prezidenta jasno. Pouze TOP 09 nominovala svého předsedu Karla Schwarzenberga. U sociálních demokratů se hovoří o ekonomovi Janu Švejnarovi, v ODS o předsedkyni sněmovny Miroslavě Němcové a místopředsedovi Senátu Přemyslu Sobotkovi. Lidovci by chtěli svou europoslankyni Zuzanu Rojtovou. Zájem mají také expremiéři Miloš Zeman a Jan Fischer, který bývá řazen mezi favority. Výstavy a koncerty českých umělců, promítání českých filmů, přednášky o naší historii a kultuře. To vše probíhá v prostorách Českého centra v Paříži. Samotný dům Vry Bonaparte přitom hrál důležitou roli v české historii. V roce 1916 za první světové války zde sídlili Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Beneš. Právě zde se chystal i vznik budoucího samostatného Československa. Jaké jsou současné ambice a cíle Českého centra, na to se Milena Štráfeldová zeptala jeho dnešního ředitele Martina Bonarta.
Já jsem vlastně nastupoval do funkce ředitele Českého centra s tím, že je naším úkolem prezentovat tu novou Českou republiku po roce 89. A šli jsme projektově do jistých extrémů, se může někomu zdát. Například jsme měli v roce 2009 street artový projekt, to znamená, že jsme pozvali 5 českých a 5 francouzských street artových umělců. Otevřeli jsme jim dveře, ukázali jsme jim zdi a řekli jim, ať si teda s tím nějak poradí. Oni si s tím nějak poradili a k tomu jsme měli hip-hopový koncept, takže my se snažíme skutečně jít všem směrům, který nám jsou k dispozici. Ten záměr je dost jednoduchý. Konkrétně ve Francii se o České republice toho mnoha neví, zejména tam mladší generace. My jsme nějaká obskurní země někde daleko na východě. Možná lidi vědí, kde je Praha, že existuje Praha. Pak už si ale nejsou jistý, jestli jsme v střední Evropě, nebo jestli náhodou se nenacházíme tam, kde se nachází Chorvatsko. A já si myslím, že naším úkolem je ukázat Francouzům, že jsme normální evropský stát, členem Evropské unie, členem schengenského prostoru, kde jsou úplně stejný trendy jako ve Francii. A jakými jinými projekty než takovými je o tom přesvědčit a ukázat jim to.
Existuje ještě pod vaší střechou Česká škola bez hranic?
Ano. Česká škola bez hranic dále funguje. Česká škola bez hranic je nezávislá instituce nebo asociace podle francouzského zákonu, která umožňuje dětem od velice brzkého věku z dvojazyčných rodin výuku češtiny, ale i vlastivědy, historie České republiky, respektive Československa. Ona ta propojenost tam stále je. A je to úžasná věc, kterou samozřejmě rádi podporujeme. A když tam například jste v sobotu nebo ve středu odpoledne, když probíhá ta výuka, tak já jsem mírně nervózní, protože tam ty děti lítají po schodech a lítají kolem toho umění. Pokaždý, když to vidím, tak se bojím, že něco rozbijí. Ale probíhá to dál a myslím si, že to je velice, velice důležité.
Poskytujete svou střechu taky dalším krajanským aktivitám. Já když jsem tam před pár lety byla u vás, tak vím, že se tam scházeli krajané, tuším, ze Sokola.
To je poměrně složitá záležitost. Já jsem zastáncem toho názoru, jako ostatně moje kolegové také a nadřízený orgán Ústředí českých centra také, že my nejsme pro krajanskou komunitu. My jsme pro tu mezinárodní veřejnost. My jsme konkrétně v případě Pařížského českého centra pro francouzské publikum. Samozřejmě, že ten kontakt s krajanskými spolky neodmítáme, ale jinak výrazně proaktivně ho nevyhledáváme. Já samozřejmě zástupce Sokola znám, velice rád je vidím, oni chodí často na naše akce, ale není to tak, že bychom tady byli primárně pro ně. Ale když samozřejmě přijdou s nějakým nápadem, tak se snažíme ho podpořit, respektive když máme my nějaký nápad, tak oslovíme je a ve většina případech ta spolupráce funguje velice dobře.
A poslední otázka, jak těžce na vás dolehly škrty z posledních měsíců a další se chystají?
Škrty bereme na vědomí.
Diplomatická odpověď?
Já si myslím, že co se týká Českého centra Paříž, ty škrty jsou ještě mírný a zvládnutelný, že se přeci jenom při rozdělování prostředků velice citlivě bere ohled ze strany našeho ústředí na potřeby jednotlivých center. Já si za Paříž nestěžuju. Přiznávám, že samozřejmě moje práce teďka je hlavně o tom sehnat finance mimo rozpočet. Dále se našemu ústředí podařilo navázat spolupráci se společností Staropramen, která je teďka náš generální partner. Takže my se snažíme s tou situací si nějak poradit a zatím to jde.
Detailní program Českého centra v Paříži je na internetové adrese paris.czechcenters.cz. Dočteme se tu ale také, že tuto neděli proběhne v pařížské katedrále Notre Dame mše za nedávno zemřelého ex-prezidenta Václava Havla, nebo že čeští sokolové v Paříži chystají na 3. března svůj proslulý tradiční ples. Posloucháte Rádio Praha. A z Francie se teď vracíme zpět do Česka. Připraven je přehled domácího tisku. Slovo má Zdeňka Kuchyňová.
Poměrně těsnou většinou se senátoři zdali své pravomoci volit prezidenta. Jak píše Mladá fronta dnes, při volbě prvního českého prezidenta Václava Havla chrlili urážky Sládkovi republikáni. Při volbě Václava Klause se na Pražském hradě vyhrožovalo na záchodcích, posílali se kulky v obálkách a ministři na sebe před kamerami křičeli, kdo půjde bručet. Zkrátka dosavadní volba hlavy státu je hodně zprofanovaná. Změní se teď kritizovaná atmosféra, která veřejnosti vadila přenesením kampaně z Hradčan a Malé strany na všechna náměstí, jak na sebe budou kandidáti útočit. Podoba kampaně není jasná, ale mnozí politologové varují před dlouhou a špinavou kampaní, a protože to bude další kampaň po sněmovních, senátních, komunálních a krajských volbách, upozorňují zároveň na únavu voličů z neustálé agitace a tudíž na možný pokles volební účasti. Kritici majetkového vyrovnání s církvemi mají nabito na smeč a postarala se o to ministryně kultury Alena Hanáková. Jak píší Lidové noviny, když měla v úterý večer obhájit detaily klíčového zákona, který sama předkládá a který církvím vrací obří majetek za 134 miliard, nezmohla se v televizním studiu České televize na kloudnou odpověď. Na dotaz moderátora, jak se vypočítala cenová mapa za nemovitosti, Hanáková neuměla odpovědět. Nepochopitelná byla i její slova o tom, zda existuje seznam vydávaných nemovitostí a majetků. Její nepovedené vystoupení se chystá využít opoziční ČSSD jako rozbušku pro tlak proti schválení církevních restitucí. Alenu Hanákovou pro změnu hájí šéf starostů Petr Gazdík. Poukázal na namáhavé jednání sněmovny a na chybu, že do televize nešel politik, který byl u vyjednávání od začátku. Internetová policie nemá internet, stojí v titulku Mladé fronty dnes. Policisté ze skupiny případových analýz v Bruntále mají za úkol mimo jiné bojovat s internetovou kriminalitou. Práce je to těžká, ani jeden z nich totiž nemá služební počítač připojený k internetu. Policisté tak běhají přes budovu do jiného oddělení s fleškou a pak s daty zpět ke svému počítači. Připojení k síti je problémem u většiny policejních útvarů. To je v době, kdy se celý svět opřel do pirátských dat na internetu, velmi zvláštní. Mladá fronta dnes oslovila prostřednictvím policejních odborů policisty ze 30 služeben z celé země. Všechny reakce byly stejné. Internet nemáme a pokud ano, tak je žalostně pomalý. Nemůžeme komunikovat s úřady, jen zjištění kontaktu třeba na svědky trestné činnosti zabere i hodiny. Například v pětipatrové budově liberecké kriminálky, kde pracuje 80 lidí, jsou k internetu připojeny pouze 2 počítače. Rychlost připojení policistů je prý srovnatelná s připojením v Iránu. Zásadním způsobem tak brzdí činnost policistů, stěžuje si Milan Štěpánek z policejního odborového svazu. Znovu objevený obraz může ovlivnit opravy Staroměstského náměstí, píší Hospodářské noviny. 5 let pátral amatérský badatel Jan Summer po obrazu Ludvíka Kóla, který zachycuje pražské Staroměstské náměstí před velkou přestavbou z konce 18. století. Nakonec obraz, který čeští odborníci sice znali z nekvalitních kopií, ale považovali ho za ztracený, objevil v galerii Bavorského řezna. Nyní může dílo klasicistního malíře ovlivnit i chystanou rekonstrukci centra Prahy. Kunsthistorici dosud netušili, že originál obrazu existuje. 2 Kólovy obrazy získala v letech 1962 a 63 nejdříve Mnichovská galerie ze soukromé sbírky. Není však jasné, jak se do Bavorska dostali. Pražský magistrát nyní připravuje architektonickou soutěž, jež má být předehrou nové rekonstrukce Staroměstského náměstí. Obrazy by tedy mohly zajímat zejména architekty, kteří budou navrhovat revitalizaci celého prostoru v původním duchu.
Ze čtvrtečního tisku vybírala Zdeňka Kuchyňová. České firmy a společnosti si stále více uvědomují, že k úspěchu potřebují víc než jen dobré finanční výsledky. Začali proto sponzorovat nebo dokonce sami vymýšlet projekty, které něco přinesou okolní společnosti. Opraví třeba školu, sponzorují místní divadlo nebo odstraní znečištění v místní řece. To je ale jen zlomek činností v rámci aktivity, pro které se v češtině ustálilo sousloví společenská odpovědnost firem. Ekonomika. Velké i menší společnosti působící v Česku se snaží stále více přispívat k rozvoji svého okolí nebo dávají peníze do charitativních projektů. Hledí si ale i svých zaměstnanců a vymýšlejí, jak jim nabídnout výhody jako práci z domova na zkrácený úvazek pro zaměstnance na mateřské dovolené. O společenské odpovědnosti na Rádiu Praha hovoří Pavlína Kalousová z organizace Business pro společnost.
Společenská odpovědnost firem jako odpovědné podnikání vůči společnosti, životnímu prostředí postupně se zavádí i mezi firmami podnikajícími v České republice. Zatím spíše je to agenda, řekněme, nadnárodních firm, které u nás podnikají, protože mají tuto strategii od matek a od mateřských firm. Ale i české firmy postupně jako volí některé nástroje, zejména právě v oblasti zaměstnanosti nebo přístupu k životnímu prostředí v této oblasti. Takže za poslední dva roky vidíme velký boom mezi firmami právě v tom odpovědném podnikání.
Nadnárodní firmy mají často přímo ve své strategii například pomoc místu, kde sídlí jejich výroba a tím i zatěžují životní prostředí. Jak říká europoslanec a bývalý odborový předák Richard Falbr, dnes se o společenské odpovědnosti jako takové mluvit nedá. Důvodem je podle něj globalizace ekonomiky.
Odpovědnost firem existovala bez pochyby v čase, kdy ta firma byla pevně svázaná s určitým regionem. Vemu jako příklad firmu Ford, která se chovala i v době velké krize v 30. letech velmi slušně ke svým zaměstnancům. Měla totiž zájem na tom vycházet dobře s regionem a současně, řeknu to trošku polopaticky, měla zájem na tom, aby její dělníci vychovávali nové dělníky. Dneska, když je globalizovaná ekonomika a firmy se stěhují z jednoho místa do druhého podle toho, co jim řeknou akcionáři. A těch příkladů známe hodně, nakonec i u nás se některé firmy zvedly a odtáhly do jiných pro ně atraktivnějších oblastí. Je to otázka, která je vnímaná jako sporná.
Co všechno se pod pojem společenská odpovědnost vejde, to už přibližuje Pavlína Kalousová.
Vyvíjejí nové ekologické produkty, které zavádějí na trh, jako jsou elektromobily, jako jsou úspory energie nebo zelená energie z ekologicky šetrného výroby energie, nebo to jsou oblasti třeba šetření energie a papíru v těch kancelářských provozech. V oblasti zaměstnanosti to je přístup k tématu třeba diverzity, kdy firmy zavádějí programy na podporu zaměstnávání matek na mateřské dovolené, seniorů, mladých lidí, ale právě i programy, které zaměstnance rozvíjejí, tak aby do budoucna firmy byly konkurenceschopné.
Další variantou je třeba příspěvek různým organizacím finančními či věcnými dary, poskytnutí služeb či zapůjčení produktu nebo majetku. V dlouhodobějším plánu se firma sama může rozhodnout, zda pomůže kultuře, vzdělávání, ve zdravotních a sociálních otázkách nebo volnočasových aktivitách dětí. Na významu ovšem získává i dobrovolná práce zaměstnanců nebo vytvoření fondu, na který zaměstnanci přispívají a zaměstnavatel jejich příspěvky znásobí. Jak ale říká Richard Falbr, společenská odpovědnost spočívá i jinde než v těchto konkrétních věcech.
Ta společenská odpovědnost firem nespočívá jenom v tom, že budou sponzorovat nějaké kulturní akce nebo školy, ale že budou působit tak, aby ten postoj těch lidí, kteří v tom regionu bydlí k té firmě, byl pozitivní a aby ta firma si udělala dobré jméno. Jsou státy, Francie v tom první, které už před 15 lety přijali určitá pravidla, podle kterých firma, když podává zprávu o svém hospodaření, o svých výsledcích, musí věnovat určitou pasáž společenské odpovědnosti. Jak se chová společensky odpovědně?
Dobrá pověst také může přinášet další zákazníky, což plánovači prospěšných aktivit samozřejmě vědí. Přitom se často objevují názory, že společenská odpovědnost je pouze nástrojem zvýšení zisku. Firmy se také snaží často společenskou odpovědnost propagovat a mluvit o ní. Ukazuje se, že zákazníci oceňují ty firmy, které podporují různé prospěšné projekty. Pokud se pak mají rozhodovat mezi určitým zbožím, vyberou si tu značku, o níž vědí, že jí nezáleží pouze na profitu.
Odpovědné podnikání by mělo být biznis, mělo by být motivováno ziskem, protože firmy fungují proto, aby dosahovaly zisk. Důležité je, jakým způsobem ten zisk dosahují. A měli by ho dosahovat slušně, při respektování etiky, transparentnosti, nekorupčního jednání, ale i respektovat třeba potřeby životního prostředí a společnosti.
Dobrých příkladů firemního sponzorství zatím v Česku mnoho není. To potvrzuje i následující příklad, ovšem bohužel se špatným koncem. Ten zmiňuje Richard Falbr.
Dám příklad, který je trochu charakteristický. V Rakovníku koupila firma Procter & Gamble Rakonu a začala působit v regionu velmi pozitivně, přispěla k některým rekonstrukcím jedné ulice v Rakovníku. No a potom se odstěhovalo vedení firmy jinam a ta společenská odpovědnost trochu vyhasla.
Synonymem českého podnikání je nejen ve světě firma Baťa. Její zakladatel Tomáš Baťa se staral nejen o chod celého prosperujícího obuvnického závodu, ale jeho péče se projevila i ve vztahu ke spolupracovníkům. Jak se liší tehdejší baťovský přístup a styl práce v dnešní globalizované ekonomice?
Baťa podnikal ve Zlíně a staral se o tu komunitu tam, kde podnikal. Dnes, když se podíváte na obuvnický průmysl nebo na jakýkoliv jiný, tak ten vlastně nakupuje napříč celým světem. Se podíváte třeba na kečup, tak plastová lahev je z Německa, rajčata ze Španělska a tak dále a tak dále. A to je ten rozdíl, je to propojenost těch trhů a propojenost toho principu odpovědnosti, kterou firmy musí napříč tím svým výrobním řetězcem respektovat od toho prvního producenta až po toho finálního zákazníka. A tenhle ten globální pohled se velmi jako posunul.
Odpovědné podnikání se v Česku rozvíjí už několik let. Firmám i zaměstnancům může přinést užitek. Co je ale klíčové k jeho dalšímu rozvíjení?
Klíčové k rozvoji odpovědného podnikání jsou v podstatě dvě věci. První je přístup podnikání nadnárodních firm a druhý je poptávka na straně české společnosti. Zahraniční firmy v podstatě motivují své lokální pobočky k tomu, aby zaváděly odpovědné podnikání, ale česká veřejnost stále k tomuto přístupu je, řekněme, taková jakoby vlažná. A tudíž spotřebitelé dostatečně netlačí třeba firmy, od kterých nakupují zboží a služby, aby se odpovědně chovaly. To, co známe ze zahraničí, různé třeba iniciativy proti mobilním operátorům nebo tlak na kvalitu v obchodních řetězcích a podobně, tak to v České republice zatím ještě prostě nefunguje.
Regionální rozvoj je také jedním z důvodů, které mohou vést k rozvinutí společenské odpovědnosti. V současné době totiž některé regiony Česka lidé opouští nebo se do nich naopak stěhují. Trend stěhování je viditelný především v oblasti Prahy a středních Čech. Důležitost podpory místních firem v rámci společenské odpovědnosti vyzdvihuje Richard Falbr.
Ona má vytvářet to vzduší, které současně přispěje k tomu, že třeba z toho regionu nebudou lidé odcházet někam jinam, protože ta firma nabízí určitou perspektivu. Nejde tedy jenom o to poslat peníze nějaké divadelní scéně anebo sponzorovat nějakou školu, ale vytvářet takového vzduší, aby si ti lidé v tom regionu řekli, že ta firma opravdu k něčemu podstatnému napomáhá a že má cenu v tom regionu zůstat.
Z dnešní relace Rádia Praha je to všechno. Od mikrofonu se s vámi loučí Jan Charvát.